Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sog'lom turmush tarzi va nosog'lom vaziyat. Prezident farmoni majburiy mehnat va probkalarga sabab bo'ldi. Mirziyoyev administratsiyasi davlat matbuoti bilan mustaqil nashrlar o'rtasida farq ko'rmaydi. Ozod ta'sir ozodlikdagi maqoladan 2 kun o'tib, haykaltaroshlarning puli to'lab berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonlik yoshlarni Suriyadagi Tahvit va Jihod katibasi terror tashkiloti safiga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan shaxs DXX va Ichki ishlar vazirligi qo'shma amaliyoti paytida qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi 2-dekabr kuni ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy bildiruvida ushlangan shaxsning uyali telefon apparati xotirasida ekstremistik mazmundagi materiallar mavjudligi aniqlangani ta'kidlanadi. Biroq u qachon, qayerda, qanday sharoitda va kimlarni Suriyaga jo'natgani to'g'risida birorta ma'lumot berilmagan. Tataristonning Qazon shahridagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir 2-qavatdan yiqilib tushib halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-dekabr kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning Qazon shahridagi bosh konsulxonasi bu hodisa 27 noyabr kuni yuz berganini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligi bosh konsulxona vaziyatni o'z nazoratiga olgani, jasadni vatanga yuborish bilan bog'liq konsullik huquqiy, tashkiliy va boshqa masalalarni hal qilishda yordam ko'rsatilayotganini ma'lum qildi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining bir necha sudyasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan kelishgan holda 8 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirgan. Mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gazeta o'z nashrining yozishicha, bu haqda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha agentlik direktorining o'rinbosari Umida To'xtashova ma'lum qilgan. Til biriktirgan sudya va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yo'l qoidalari buzilishi yuzasidan tuzilgan ma'muriy bayonnomalarni sudda ro'yxatdan o'tkazmagan, ma'muriy ishlarni taraflar ishtirokida ko'rib chiqmagan va bayonnomalarni yo'q qilib tashlagan. Umida To'xtashovaning aytishicha, buning oqibatida sudlar tomonidan 5000 ta soxta qaror chiqarilgan. Mazkur qarorlar asosida 8 milliard so'm o'g'irlangan. Farg'onada 1-dekabr kuni futbol bellashuvi ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va dastlabki tergov boshlandi. Bu haqda 2-dekabr kuni Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Jinoyat kodeksining ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan vaqtda bezorilik qilish moddasi asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 6 nafar shaxs gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Bundan tashqari 5 kishi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorilik asosida ma'muriy tartibda ushlangan hamda ularga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Germaniyaning Trier shahrida 1-dekabr kuni avtomobilning olomon ustiga yurishi oqibatida 9 oylik chaqaloq va yana 4 kishi halok bo'ldi. Kamida 14 kishi jarohatlandi. Jarohatlanganlardan ayrimlarining ahvoli og'ir ekani bildirildi. Politsiya avtomobilni olomon ustiga haydagan Bernd ismli 51 yoshli nemis fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Politsiyaning bildirishicha, haydovchi mast holda bo'lgan. Uning harakatida hech qanday siyosiy motivlar yoki terrorchilik bo'lmagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda 1-dekabrda sodir etilgan terakt oqibatida Rossiya elchixonasi xodimlari jarohatlandi. Qo'lbola bomba portlagan paytda rus diplomatlari avtomobilda ketayotgan bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning bildirishicha, elchixona xodimlari yengil jarohat olishgan, jarohatlangan diplomatlar soni haqida ma'lumot berilmadi. Terakt Rossiya elchixonasi yaqinida sodir etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, terrorchi diplomatlar mashinasi oldida ketayotgan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari pikapini portlatgan bo'lgan. Rossiya Afg'oniston hukumatidan bu hodisani diqqat va e'tibor bilan tergov qilishni talab etmoqda. BMTning gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi koronavirus pandemiyasi oqibatida 2021 yilda gumanitar yordamga muhtojlar soni keskin ko'payishini bildirdi. Boshqarma 1-dekabrda e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanishicha, yordamga muhtojlar soni 40% ko'payib 235 million kishiga yetadi. BMTning gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi muhtojlarning faqat 159 millionini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun 2021 yilda 35 milliard dollar zarur. Bu gumanitar yordam uchun ajratilgan rekord darajadagi pul bo'ladi. Ayni paytda gumanitar yordam ko'lami 17 milliard dollarni tashkil qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi matbuot.
Ozodlikka sizdirilgan rasmiy hujjat O'zbekistonda so'nggi yillarda bo'y ko'rsata boshlagan mustaqil matbuotning davlat, xususan prezident administratsiyasi bilan murakkab munosabatlarga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barmonvar. O'tgan hafta Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKaning mamlakatdagi qator yetakchi internet nashrlariga yo'llangan ogohlantirish xati ortidan prezident administratsiyasiga qarashli idora mustaqil matbuotga bosim o'tkazishga urinishda ayblandi. Bu O'zbekistonning oxirgi kamida 20 yillik tarixida matbuot bilan davlatning ommaviy axborot vositalari, o'tmishda senzura uchun mas'ul idorasi o'rtasidagi misli ko'rilmagan ziddiyat bo'ldi. Ammo O'zbekiston hukumatiga yaqin manba ozodlikka taqdim etgan prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi imzo chekkan hujjat mazmundan anglashilishicha, Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuot haqidagi bayonotlariga qaramasdan uning administratsiyasi hanuz mustaqil nashrlarni davlat nashrlari bilan bir qatorda ko'radi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjat mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari prezident administratsiyasi tomonidan rejali ravishda nazorat qilinayotganini ko'rsatmoqda. Hokimiyat idoralariga yaqin manba tahririyatga taqdim qilgan hujjat media rejaga prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi V. Mahmudov imzo chekkan. Hujjat 25 avgustda imzolangan, unda belgilangan topshiriqlarni bajarish va bajarilgani haqida hisobot topshirish uchun bir hafta muhlat berilgan. Hujjatda hokimliklar, vazirliklar va ularning boshqarmalaridan qilinayotgan bir haftalik ishlarining hisobotini rasmiy va norasmiy ommaviy axborot vositalarida aks ettirish talab qilingan. Hujjatning har bir bandida mamlakatda virtual auditoriyasi eng yirik 3 internet nashri Kun.uz, Daryo.uz va Gazeta.uz nashrlari nomi sanab o'tilgan. Ozodlik ushbu hujjat mazmuni yuzasidan AOKa rahbariyatiga savollar bilan murojaat qildi va hozirda rasmiy izoh kutmoqda. Ammo agentlik 27 noyabr kuni internet nashrlariga yuborgan ogohlantirish xatlari haqida bergan bayonotida shunday reja borligini bilvosita tan olgan. Bayonotda jumladan, xususan agentlik tomonidan AOKa press holi hamda O'zbekiston Milliy matbuot markazida o'tkazilgan tadbirlar rejasi tasdiqlandi hamda O'zbekiston Milliy matbuot markazida o'tkazilgan tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Media rejada 100 ortiq matbuot anjumani va 80 ziyod press turlar o'rin olgan deyiladi. Agentlik bayonotida bu reja davlat organlari rahbarlari va mas'ul shaxslari aholi uchun dolzarb va ahamiyatli masalalarga bevosita javob qaytarish va ommaviy axborot vositalari ko'targan muammolarga tezkor munosabat bildirish uchun tuzilgani aytilgan. Bunday media rejadan xabardor bo'lgan va O'zbekistondagi mustaqil internet nashrlaridan birida ishlaydigan muharrir fikricha, aslida AOKa mustaqil nashrlarni hanuz davlat nashrlari bilan bir ko'rayotgan hukumatning ommaviy axborot vositalarini nazorat ushlash mexanizmidir. AOKa va mahalliy matbuot o'rtasidagi bu vaziyatga qator g'arb diplomatlari hamda inson huquqlari faollari munosabat bildirdi. Jumladan AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rosenblum Twitter mikroblogida bu holatni mustaqil ommaviy axborot vositalariga o'tkazilayotgan bosim deb atadi. Markaziy Osiyoda tanilgan inson huquqlari himoyachisi professor Stiv Sverdlov esa prezident Mirziyoyevni vaziyatga aralashishga chaqirdi. Fergana News agentligiga bergan intervyusida u shunday dedi: "Prezidentning o'zi matbuot anjumani o'tkazib, bu harakatlarga o'z bahosini berishi jurnalistlar hamda fuqarolik jamiyatiga O'zbekistonda tanqid nafaqat qonunan mumkin, balki zarur va olqishlanadi degan ishorani bildirishi hozir juda zarurdir" deb ta'kidladi Stiv Sverdlov Fergana News agentligida chop etilgan maqolasida.
Sog'liqni saqlash.
Sog'lom turmush tarziga oid prezident farmoni majburiy mehnat, korrupsiya va yo'llardagi tiqinga sabab bo'lmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichi turli viloyatlarda murojaat qilgan hokimiyat tizimi mulozimlari Shavkat Mirziyoyevning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish haqidagi qarori ijrosi joylarda absurd darajaga yetganini aytmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjat Buxoro viloyat hokimligining viloyatdagi barcha korxona va tashkilotlar rahbarlari, shuningdek tuman va shahar hokimliklariga yo'llagan shoshilinch telefonogrammasidir. 27 noyabr kuni viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Botir Zaripov imzolagan bu shoshilinch buyruq prezidentning 30 oktyabr kungi farmoni ijrosiga oid. Telefonogrammada viloyat miqyosidagi barcha korxona va tashkilot, shuningdek hokimiyat tizimi rahbar va mulozimlarining 28 noyabr shanba kundan boshlab har shanba kuni shaxsiy namuna tamoyili asosida velosipedda harakatlanish kunida qatnashishi buyurilgan. Bizga shu hujjat asosida vela poygaga chiqasan deb buyruq berishdi. Bosh vazir o'rinbosari bergan topshiriqni ro'kach qilishyapti. Havo sovuq paytda velik haydash ahmoqlik-ku, o'pkani tamom qiladi bu. Bu yog'i pandemiya, pnevmoniya bo'lmagan odam kam. Ularni hozir sovuq havoda velosiped haydatib, koronavirusdan o'lmaganlarni qirish aksiyasimi bu? Deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Buxoro viloyati hokimiyati tizimida ishlovchi mulozim. Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri boshqaruv tizimida ishlovchi boshqa bir mulozimga ko'ra, bunday tadbirlar nafaqat Buxoro balki butun mamlakat miqyosida bormoqda. Viloyatdagi barcha byudjet tashkilotlaridan xodimlar shanba 28 noyabr kuni viloyat hokimiyati binosiga ertalab 9:00 chaqirib olinib, so'ngra ularga 1 soat ko'chada sovuqda sog'lom turmush tarzi haqida majlis o'tkazildi. Keyin viloyat hokimiyati oldidan boshlab Farg'oniy ko'chasi bo'ylab 3 km masofada marafon o'tkazildi. Velosiped marafoni bilan bir paytda 1000 qadam va 5000 qadam marafonlari ham o'tkazilib, ko'z bo'yamachilik bilan shug'ullandik, deydi farg'onalik mulozim. Bu suhbatdosh ham velosipedda harakatlanish va piyoda yurish tadbirlarining pandemiya hamda qish qirovli kunlariga qaramay har shanba o'tkazilishi majburiy qilib belgilanganini ta'kidladi. Birinchi rahbarlar shaxsiy namuna ko'rsatib, o'zlari velosipedda yurishni ko'rsatsin deyilgan. Aslida katta rahbarlar shuba va paltoda turishdi. Ularning ishchilari velosiped va piyoda yurishdi. Keyin yutgan davlat idorasiga viloyat hokimi nomidan yorliq va sovg'alar berildi. Umuman ahmoqgarchilik. Undan ko'ra o'sha pullarni kam ta'minlangan oilalarning gaz va svetdan qarzdorligi uchun to'lashsin. Rahbarlarning namuna ko'rsatkisi kelgan bo'lsa, qishloqlarda odamlarning sovuqda qanday kun kechirayotganini tushunish uchun bir kun borib kambag'alning uyida yashab ko'rishsin, deydi ozodlik gaplashgan farg'onalik mulozim. Buxoro hokimi yuborgan shoshilinch telefonogramma sog'lom turmush tarzi dasturi doirasida velosipedda harakatlanish bo'yicha shaxsiy namuna tamoyili tadbirlari ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilishi tashkil etiladi degan jumla bilan tugagan. 29-30 noyabr kunlari nafaqat Buxoro balki respublika bo'ylab hokimliklar rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqdagi kanallarida sog'lom turmush tarzi tadbiri o'tkazilgani keyin yoritildi. Bu xabarlarga ilova qilingan surat va videolarda markaziy ko'chalarning velosipedchilar uchun yopilgani, sovuq bois qalin kiyingan bir necha o'n velosipedchining oldinda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari, orqada esa tez yordam mashinasi hamrohligida harakatlanayotgani ko'riladi. Respublikaning katta va kichik shaharlarida o'tkazilgan bunday tadbir bois ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimiga ko'ra yo'llarda tiqinlar paydo bo'lgan. Marafon vaqtida ko'chalarni gailar yopgani uchun boshqa ko'chalarda chaspik vaqtida avtomashinalar uzun probka bo'lib qoldi. Probkalar 2 soatgacha davom etdi. O'zi benzin, metan gaz problema bo'lib turgan bir paytda. Bunaqa ko'z bo'yamachilik uchun yana xalqning cho'ntagi va asabi qaqshadi, deydi. Mazkur poydani tashkillashtirishda qatnashgan ichki ishlar inspektorlaridan biri.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Joriy yilning 20-noyabr kuni Trest 12 aksiyadorlik jamiyati Toshkentdagi G'alaba bog'i haykaltaroshlariga qariyb 5,5 milliard so'm gonorarni to'lab berdi. Bu haqda ozodlikka pulini olgan ijodkorlar va badiiy akademiya mulozimi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. 18-noyabr kuni ozodlik O'zbekiston badiiy akademiyasining 17 nafar a'zosi G'alaba bog'i va adiblar xiyobonidagi panno va haykallari uchun ish haqi olmagani haqida yozgan edi. Bu maqola chop qilingandan bir kun o'tib, 2020 yilning 19 noyabrida Vazirlar Mahkamasi Rayosati Majlisi bayoniga asosan Trest 12 jamiyatiga qo'shimcha mablag'lar ajratilgan va ushbu mablag'lar hisobidan 2020 yil 20 noyabr kuni haykaltaroshlarning barcha gonorari oxirgi tiyiniga qadar to'lab berilgan. Pulini olganlar orasida Matonat madhiyasi yodgorlik majmuasi, Shon-sharaf muzeyi, G'alaba muzeyi, harbiy shaharcha, Sovet askarini ulug'lovchi ekspozitsiyalarni o'rin olgan haykallarni yaratgan 71 yashal haykaltarosh Mayis Safaryan ham bor. Safaryan pulimni berishmayapti deya ozodlikka 18-noyabr kuni suhbat bergan edi. Mayis Safaryan ozodlik maqolasi ortidan barcha mablag'larni olganidan minnatdorligini izhor qildi. Ozodlik tasarrufida mavjud O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuriddinov va Trest 12 jamiyati rahbari o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra o'zbekistonliklarning ulug' vatan urushidagi g'alaba qo'shgan hissasi mavzusidagi devoriy monumental asar yaratgan rassomlarning ham haqqi to'langan. Gap g'alaba bog'idagi muzey uchun balandligi balandligi 5 metr, uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno haqida ketmoqda. Toshkentda prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilgan G'alaba bog'i markazidagi Sovet askariga o'rnatilgan haykal va maskandagi ramziy darvoza G'alaba arkasi mualliflarining ozodlikka bildirishchi Trest 12 jamiyati ular bilan ham hisob-kitob qilgan. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan Trest 12 jamiyati shirkatiga topshirilgani borasidagi ozodlik savoliga o'z shaharsozlik litsey bosh me'mori Gulshoira Magometova javob bera olmagan edi. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'siboyev ozodlik bilan 2019 yil mayida G'alaba bog'i ochilgan kungi suhbatida O'zbekiston sovetcha propaganda bo'yicha Rossiyani o'zib ketganini aytgan edi. Rossiyadagi aksar ziyolilar bunday yondashuvdagi san'at ustidan kulishadi. O'zbekiston yana eski sovet paytidagi kabi Moskvaga lagambardorlik qilishda kolxozchi provinsiyaning noyob turini ko'rsatdi. Uyat, degan edi u. Rossiya ulug' davlatchilik g'oyalarini tarannum qiladigan dizaynerlarning O'zbekistonni fath qilishi Mirziyoyev iqtidori davrida boshlandi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner 43 yashar Artyomiy Lebedev 2018 yili Toshkent shahar hokimligida qabul qilinib, poytaxtni bezash bo'yicha astronomik summadagi pulga buyurtma olgan va bu pul to'langan edi. Lebedev 2014 yilda Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan edi. 2018 yil 2 noyabr kuni Rossiya ashaddiy millatchilari dohiysi Vladimir Jirinovskiyning Buxoroda yuqori martabali o'zbek rasmiylari tomonidan tantanali kutib olinishi o'zbekistonliklarning noroziliklariga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qish boshlanmay turib, qariyib 20 ta o'lim, biroq hech kim tovon talab qilmaydi. DXX Superliga va Pro Ligada kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Tojikistonda hokimning tanishi va qarindoshlariga qimmat yer uchastkalari tekinga berilgan. NATO tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning harbiy hozirligini muhokama qiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nihoyasiga yetgan kuzning so'nggi 2 oyida kamida 20 kishi gaz yo'qligi yoki bosimi pastligi tufayli qo'lbola pechga yoqishi oqibatida is gazidan halok bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunoslar fikricha, bu qurbonlar uchun yaqinlarining tovon puli undirish ehtimoli deyarli yo'q darajada. Shu paytgacha O'zbekistonda bunday pretsedent qayd etilgan emas. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 30 noyabr ertalab soat 7:42 da Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Qirariq mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Istiqlol ko'chasi 80 uyida gaz portlab, yong'in yuz berdi va uyning bir qismi qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, natijada oilaning 2 a'zosi halok bo'lgan, yana 2 a'zosi og'ir tan jarohati olgan. Yangiyo'l tumani rasmiylari xususan gaz ta'minoti korxonasidan qo'shimcha ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Biroq Sirdaryo viloyat Xovos tuman gaz ta'minoti idorasi rahbari Nuriddinxon Karimxonov 25 noyabr kungi fojia yuzasidan ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. 25 noyabr soat 12:35 da yuz bergan fojiada vafot etganlarning 3 nafari yoshi hali 10 ga ham to'lmagan bolalar bo'lgan. 31 yoshli uy bekasi va uning 9 yashar o'g'li voqea joyida halok bo'lgan. 7 va 3 yoshli 2 o'g'il kasalxonada 26 noyabrda o'ziga kelmay vafot etgan. Xovos tuman gaz ta'minoti idorasi rahbari Nuriddinxon Karimxonov, ozodlikning bu fojiada tuman gazning aybi bor deb hisoblaysizmi degan savoliga, bu voqeada bizning aybimiz yo'q, bor deb hisoblasam ham bo'ladi-yu, lekin deb javob berdi. Bu gapdan keyin Xovos gaz rahbari fojia sababini tushuntirishga urinib, bunday dedi. Oila ko'p qavatli uyning 5-chi qavatida yashagan, ikkichkina bir hammom qilgan ekan. O'sha yerga bir pechka qurishgan, normalni garelcha qo'yishgan, lekin morisi yo'q. Gaz plitaning ustidagi teshiklar ham latta bilan yopib qo'yilgan. Natijada is gazi xonadan chiqib ketmagan dedi. Tuman gaz rahbari. Xovosdagi fojia tafsilotlariga doir dastlabki xabarlarda gaz bosimi tufayli xonadon qo'lbola pechka bilan isitilgani aytilgan, biroq Xovos gaz rahbari gaz bosimi pastligini inkor qildi. Marhumlarning yaqinlariga tovon puli to'lash haqida ozodlik savolini berishni boshlashi bilanoq gaz ta'minoti korxonasi boshlig'i bilan aloqa uzilib qoldi va keyin qayta ulanib bo'lmadi. Xovos tuman xalq qabulxonasi mutaxassisi Munojot Julbekova ozodlikning 25 noyabrdagi fojia bilan bog'liq savollariga javob berdi. Julbekovaning fikricha, bir oilaning 4 a'zosi o'limi bilan tugagan fojiaga Dabdurustdan tuman gazni ayb deyish adolatdan bo'lmaydi. Munojot Julbekovaning aytishicha, tuman xalq qabulxonasi favqulodda vaziyatlar vazirligi tuman bo'limi va boshqa tegishli tashkilotlar bilan birgalikda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni tekshirib chiqqan, xavfsizligi talabga javob bermaydigan xonadonlar ogohlantirilgan. Xovos tuman xalq qabulxonasi mutaxassisining aytishicha, fojia yuz bergan oilaning omon qolgan a'zolari bir martalik moddiy yordam olishi mumkin. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Sherali Sattorovning ozodlikka bildirishicha, yaqini o'limi uchun tovon puli undirilganiga oid birorta ham voqeadan uning xabari yo'q. Federatsiya matbuot kotibi energiya manbalarini yetkazib beruvchi monopolist korxonalar hech qachon aybini bo'yniga olmasligini, iste'molchi ular oldida har doim ojiz qolishini, o'lim uchun tovon undirish u yoqda tursin, gaz bosiming past deb ta'minotchini almashtirish imkoni yo'qligiga e'tibor qaratdi. Sherali Sattorovning aytishicha, o'lim uchun tovon undirishga yordam so'rab shu paytgacha biror fuqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilganiga oid ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Matbuot kotibi yana bir muhim narsani aytdi. Agar fuqaro o'z huquqlarini talab qilib sudga bizning jamiyat orqali murojaat qilsa, davlat boji to'lamaydi. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov o'zining ko'p yillik faoliyati davomida birorta ham fuqaroning o'lim uchun u yoki bu tashkilotdan tovon puli undirganini eslay olmadi. Huquqshunosning fikricha, gaz yetkazib beruvchi korxona aybi bilan halok bo'lgan yaqini uchun tovon puli undirishga asos bo'la oladigan qator qonunlar bor, biroq u qonunlarning ishlashi uchun fuqarolarning o'zlari ham harakat qilishi lozim. Odamlar uyalish, tortinish, andisha degan narsalarni bir chetga surib, o'z huquqlari uchun kurashishga harakat qilishi, kurashishga o'rganish kerak, dedi huquqshunos.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Davlat xavfsizlik xizmati Superliga va Proligada kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi maxsus inspeksiyasi Superliga va Proliga o'yinlaridagi korrupsion holatlarini o'rganmoqda. Assotsiatsiya bergan bayonotga ko'ra, inspeksiya kelishilgan o'yinlarga aloqador 3 futbol hakamini aniqlagan. Assotsiatsiya ularning ismini ochiqladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 28 noyabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, futbol faoliyatini nazorat qilish maxsus inspeksiyasi tomonidan 10 nafardan ortiq futbol hakami, professional futbol klublarining murabbiylari va rasmiy shaxslar bo'yicha ma'lumotlar, tegishli futbol uchrashuvlari qaydnomalari, inspektorlarning futbol uchrashuvlari bo'yicha hisobotlari, hakamlarning futbol faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi deklaratsiyasi, tegishli futbol uchrashuvidagi shubhali epizodlar aks etgan video materiallar assotsiatsiyaning etika qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilgan. Bayonotda aytilishicha, 17-25 noyabr kunlari etika qo'mitasidagi muhokamalardan so'ng qaror qabul qilingan. Bu qaror asosida 3 hakam jazolangan. Hakamlarga ma'lum muddatga futboldan chetlatish, 10 million so'mdan 90 million so'mgacha bo'lgan jarimalar qo'llangan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bayonotida maxsus inspeksiya tekshiruvlari davom etayotgani, yakuniy qaror e'lon qilinishi aytilgan. Ozodlik shu yilning 20 noyabrida assotsiatsiyada yopiq yig'ilish o'tkazilib, unda hakamlar ogohlantirilgani haqida xabar qilgandi. Assotsiatsiya prezidenti, ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov yig'ilishda DXX tergovchilari pora olgan hakamlarni aniqlaganini aytgani xabar qilingan. Futbol tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olinganiga doir foto, video dalillar borligini aytgan. Dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatov ozodlik bilan qisqa suhbatda u majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqlagan edi.
Tribuna uz saytining yozishicha, taniqli hakam Sherzod Qosimov Qatardan chaqirtirib olingan, u ham kelishilgan o'yinlarda qatnashgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. FIFA'ning yosh o'zbekistonlik referisi Sherzod Qosimov Osiyo Chempionlar Ligasi Sharq mintaqasi uchrashuvlarida qatnashish uchun Qatarga jo'nab ketgan edi. Ozodlikning O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi manbasi 12 noyabr kungi yig'ilishda Sherzod Qosimov ham DXR raisi tomonidan ogohlantirilganini aytmoqda. Tribuna uz saytining yozishicha, Sherzod Qosimov avgust oyida Sug'diyona Bunyodkor o'yindagi bir qator shubhali qarorlar uchun Superliga bahslardan 4 o'yinga chetlatilgan, ammo bu rasman e'lon qilinmagan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda faol blogerlar korrupsion ayblovlar bilan yosh futbol hakamlari jazolanishi ortidan qator savollarni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan taniqli huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev shunday yozdi: 2006-2007 yilgi mavsumda Italiya futbolining eng yirik vakillaridan biri bo'lgan Juventus jamoasi kelishilgan o'yinlarga aralashgani uchun B seriyaga tushirib yuborilgan edi. Bizda-chi? Bizda kuchimiz faqat hakamlarga yetadi-yu, klublarga kelganda jazolashning o'zbekona metodi bo'ladimi? Yoki hakamning pora olgani aniqu, lekin kimdan olganini aniqlab bo'lmay qoldimi? Shu savollarga kimdir javob bersa, xursand bo'lardik, deb yozdi huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda hokimning tanishi va qarindoshlariga qimmat yer uchastkalari tekinga berib yuborilgani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlik radiosi tojik xizmati o'tkazgan surishtiruv tumanda yer maydonlarini taqsimlashda korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganini ko'rsatdi. Dushanbe atrofida yerga talab katta, xuddi O'zbekiston poytaxtiga tutashgan hududlarda kuzatilayotgani kabi, Tojikistonda ham mamlakatning turli burchaklaridan yaxshi ish qidirib markazga kelayotganlar poytaxt atrofiga yerlashmoqda. Dushanbedagi uylarning narxi aksar tojikistonlik uchun o'ta qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik poytaxt yonidagi Rudaki tumanida arzonroq yer xarid qilishga urinmoqda. Shuningdek, tumandagi uylarni ijaraga olayotganlar ham talay. Rudakidagi qator manbalarning ta'kidlashicha, sobiq tuman hokimi Rustam Akramzodaning bir necha qarindoshi va tanishiga yer uchastkasi bepul berib yuborilgan. 24 noyabr kuni lavozimdan bo'shatilgan hokim Akramzoda hech qanday qonunbuzarlikka qo'l urmaganini aytmoqda. Ammo ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi oylarda Akramzodaga aloqador bo'lgan kamida 10 kishi yer uchastkasi ajratilishini kutayotganlar ro'yxatida tepasiga ko'chirilgan, boshqalar esa uchastka ajratilishini yillab kutmoqda. Tojikiston qonunlari xususiy ravishda yer sotishni taqiqlaydi. Qishloq xo'jaligi yerlari faqat davlat tomonidan ijaraga berilishi mumkin. Ammo aholi uy qurish uchun mahalliy hokimiyatdan yer uchastkasini bepul olishi mumkin. Faqat o'z uyi bo'lmagan odamlargina yer uchastkasini olish huquqiga ega. O'zbekistonda bo'lgani kabi Tojikistonda ham yer uchastkasini olish uchun arizalar tuman hokimiga beriladi. Hokim arizani qondirishi, uni yakuniy qaror uchun mahalliy hokimiyat organlariga yuborishi yoki rad etishi mumkin. Arizaga ko'plab hujjat, shu jumladan ariza beruvchining sharoiti va uning yerga bo'lgan ehtiyoji to'g'risida mahalliy hokimiyat organlari yozgan xatlar ilova qilinishi kerak. Hokim odatda bir necha kun ichida qaror chiqaradi, ammo yerni olish jarayoni uzoq davom etadi. Rudaki tumani rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda ayni damda 300 ga yaqin odam arizasi to'g'risida ijobiy qaror chiqarilgani va ular yer berilishini kutayotganini aytishdi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, kutish vaqti 6 oydan 1 yilgacha davom etadi, ammo aslida ko'plab oilalar yillardan buyon yer kutmoqda. Yer ajratilishini kutayotgan oilalar, hattoki Rudaki tumanda yashamaydigan va shu sababdan tumanda yer olish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarga qisqa vaqt ichida yer ajratilganini iddao qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlar esa bu shikoyatlarni tasdiqladi. Akramzoda 2018 yilda prezident Imomali Rahmon hukumatga tumandagi yerlarni taqsimlashda korrupsiyani yo'q qilishni buyurgandan bir yil o'tib hokim etib tayinlangan edi. Rahmon 2017 yil oktyabrda katta ko'lamdagi xo'jalik yerlari ko'chmas mulk sifatida noqonuniy ravishda berib yuborilganini tanqid qilgan. Rudaki tumanda 1,5 mingdan ortiq noqonuniy ish qayd etilganini ta'kidlagan. Akramzodaning o'zi 24 noyabr kuni bergan intervyusida Ozodlik jurnalistlari surishtiruv e'lon qilingandan so'ng ishdan olinganini tasdiqladi. 520 mingga yaqin odam yashovchi Rudaki tumanining umumiy maydoni 1812 kvadrat kilometr. U Tojikistonning aholisi eng ko'p va zich tumani hisoblanadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
NATO tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning harbiy hozirligini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. NATOga a'zo davlatlar ittifoqining kelajagi to'g'risida 2 kunlik video anjuman o'tkazadi. 30 noyabr kuni Bryusselda bo'lib o'tgan virtual matbuot anjumanida tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg A'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning harbiy hozirligini muhokama qilishni rejalayotganini aytdi. Stoltenbergning ta'kidlashicha, a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning ittifoq atrofida o'z harbiy pozitsiyalarini mustahkamlayotgani hamda Rossiyaning tobora kuchayib borayotgan harbiy faoliyatiga javob berish va qurol nazorati rejimini saqlab qolish uchun yana nimalar qilinishi kerakligini muhokama qildilar. Shuningdek, vazirlar yadro kallaklari soniga qo'yilgan cheklovlarni hamda fevral oyida o'z kuchini yo'qotadigan New Start shartnomasini muhokama qildilar. Rossiya o'z yadroviy arsenalini modernizatsiya qilmoqda va yangi raketalarni uchirmoqda, dedi Stoltenberg. Rossiya atrofimizda yuqori shimoldan tortib Suriya va Liviyaga qadar ko'proq harbiy joylashtirmoqda. Shuningdek, Belarus va Tog'li Qorabog'dagi inqirozlar natijasida Rossiyaning faolligi oshganini ko'rmoqdamiz, deya qo'shimcha qildi kotib. Stoltenberg video anjumanda Qora dengiz mintaqasidagi xavfsizlik vaziyatini muhokama qilish uchun NATO tashqi ishlar vazirlari bilan bir qatorda Gruziya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari ham qatnashishini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 11,5 million dollarlik sovg'a. Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. Vazir o'rinbosari aldangan fuqarolarni savodsiz degani uchun tanqid qilindi. Qarshiliklar o'ziniki deb bilgan bog'ni hokimdan himoya qilish uchun benzin ko'tarib chiqdi. Vodiyda metan gazga mega navbatlar. Haydovchi kamida 5 soat vaqt yo'qotadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
11,5 millionlik sovg'a. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yunusobod bozori va Mega Planet supermarketi oralig'idagi hududda o'nlab yildan beri savdo va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelayotgan 100 ga yaqin tadbirkor Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qarori ustidan sudga murojaat qildi. O'z biznesi va daromadini ajratish tahdidi ostida qolgan yunusobodlik tadbirkorlar hokimning 2019 yili 31 dekabr kuni chiqargan Yangi shahar, Amir Temir va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni xususiy investorga berish qarorini bekor qilishni so'ramoqda. Tadbirkorlarning bunga qadar davlat idoralari, jumladan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi hamda Prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatlari natija bermagan. 2 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudida boshlanishi kutilayotgan mahkama ishi Toshkentning eng qimmat rayonlaridan bo'lgan Yunusobod markazidagi 6 gektar yerning Urban Developers MCJ'ga berilishi haqidagi qaror qanchalik qonuni yoki yo'qligini muhokama qiladi. Buncha katta hududda ko'p tarmoqli savdo va ko'ngilochar majmuasi quradigan MCJ qaror chiqarilishidan bir oy oldin tuzilgan yer prezident va bosh vazirning og'zaki topshiriqlari asosida bu kompaniyaga taqdim etilgan. Nusxasi ozodlikka taqdim qilingan shikoyat arizasida biznesi va daromadidan ajrash tahdidi ostida qolgan yunusobodlik tadbirkorlar o'z do'konlari joylashgan yerning hokimlik zaxirasiga o'tkazilishidan boshlab uning investorga berilishigacha bo'lgan jarayonda amaldagi qator qonunlar ochiqchasiga buzilganini ta'kidlagan. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv yangi yil kuni Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan minimal qiymati 11,5 million dollar deb baholanayotgan yer tortiq qilingan Urban Developers MCJ Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqador ekanini ko'rsatdi. Ortiqxo'jayevdan 11,5 million dollarlik yangi yil sovg'asi. O'zbekistonliklar 2020 yilni qarshi olishga taraddud ko'rayotgan 31 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 1879 sonli qaror chiqardi. Qaror Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxonasiga yer maydoni ajratib berish haqida deb nomlanadi. Qarorga Urban Developers MCJ'ning murojaati, Prezident, Bosh vazirning og'zaki topshiriqlari, Bosh vazir o'rinbosari Ramatov va Qo'shqorovlarning xulosalari va Ortiqxo'jayevning o'zi chiqargan oldingi qarori asos sifatida keltirilgan. Hujjatda 100 ga yaqin tadbirkorlik subyekti faoliyat yurgizayotgan do'kon va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarli yer maydoni nega aynan Urban Developers MCJ'ga berishga qaror qilinganiga doir biror asos keltirilmagan. Toshkentdagi yerning minimal narxiga oid Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan hujjatga ko'ra Yunusobod tumani poytaxtdagi yeri eng qimmat hududlar sirasiga kiritilgan va bu rayondagi 1 gektar yerning minimal narxi 18 milliard 102 million so'm qilib belgilangan. Eng minimal hisob bo'yicha Yunusoboddagi 6 gektarli yer narxi 108 milliard yoki 2019 yil 31 dekabr kungi kurs bo'yicha 11 million 433 ming dollarga teng bo'ladi. Bu qiymatdagi yer qarordan tushunilishicha Urban Developers MCJ'ga tekinga berilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, Urban Developers MCJ 2009 yilning 18 noyabr kuni, ya'ni Yunusoboddagi qimmatbaho yer berilishidan bir oy oldin ro'yxatga olingan. Prezident va bosh vazir topshirig'i asosida 6 gektar hududda ko'p tarmoqli savdo va ko'ngilochar majmuasi qurish loyihasi berilgunga qadar Urban Developers MCJ biror bir loyihani bajarmagan. Registratsiya hujjatiga ko'ra, MCJ'ning 3% aksiyasi Halimov Sherzod Shavkatovichga, qolgan 97% esa chet el korxonasiga xonasi deb tasdiqlangan Odoratus Business LLP'ga qarashli. Urban Developers MCJ atigi bitta xodimga ega. Uning rahbari sifatida Nabiraev Ansor Farruxovich ko'rsatilgan. 2020 yilning dastlabki choragi uchun topshirilgan soliq hujjatlarida korxonaning realizatsiya obaroti kamida 0 so'mni tashkil etgani yozilgan. Qo'shma korxona deb tasdiqlangan Urban Developers MCJ'ning o'zbekistonlik ta'sischisi Sherzod Halimov hokim Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan poytaxtdagi eng qimmat yerni birinchi marta tekinga olayotgani yo'q. Toshkentdagi G'afur G'ulom bog'i 49 yillik tekin ijaraga berilgan BMP Spart Dikision Private Limited kompaniyasi registratsiya hujjatlarida Halimov uning mulkdori sifatida ko'rsatilgan. G'afur G'ulom bog'ini ijaraga berishga oid mojaroli qarorda xorijiy investor bo'lgan Sherzod Halimov Yunusoboddagi 6 gektarli yerni tekinga olishda mahalliy ta'sischi rolini bajargan. Urban Developersning xorijiy investori kim? Rasmiy registratsiya va soliq hujjatlariga ko'ra Urban Developers MCJ'ning 97% aksiyasi chet el korxonasi Odoratus Business LLP'ga qarashli. 2015 yil 12 noyabrda Britaniyada ro'yxatga olingan bu kompaniyaning asl egasi kimligi ochiqlanmagan. Buning o'rniga uning ish yurituvchisi sifatida dunyodagi soliqlarni bekitish va pul yuvish amaliyotlari uchun jannat sanaladigan Belize davlatidagi B2B Consultants Limited kompaniyasi ko'rsatilgan. Quruq yer bahosi minimal hisobda taxriban 11,5 million AQSh dollaridan oshadigan 6 gektar hudud tortiq qilingan bu xorij investorining ustav javg'armasi 100 funt sterling yoki 130 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Odoratus Business'ning O'zbekistonda biznes yuritayotgan boshqa qator xorijiy kompaniyalar, xususan East West Invest LLC aksiyalari egasi ekanini ham ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekcha matryoshka, qobiq shirkatlar ichiga yashiringan britaniyalik investor kim? Ozodlik Toshkent hokimining yangi yil kuni chiqargan qarori bilan poytaxtdagi eng biznesmop hududni tekinga aniq ko'rsatilmagan investitsiya majburiyatlarisiz olgan Urban Developersning xorijiy investori kim degan savolga javob topishga urindi. MCJ rahbari Ansor Nabiraev Ozodlik bilan 26 noyabr kungi suhbatda korxonaning 97% aksiyasi egasi deb yozilgan Odoratus Business'ning britaniyalik investor kimligini ochiqlashni istamadi. Ozodlik ochiq manbalardan qo'lga kiritgan hujjatlar hokim Ortiqxo'jayevning yangi yil kungi maxsus tuhfasiga loyiq topilgan MCJ'ning prezident Shavkat Mirziyoyev oilasi, aniqrog'i uning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatmoqda. Hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Botirovich Tursunov Pramadek Invest kompaniyasining 95% aksiyasi egasidir. Bu kompaniya esa o'z navbatida Promilk Technology kompaniyasining 95.1% aksiyasiga egalik qiladi. Promilk texnologiya kompaniyasi Milk House deb nomlangan yana bir boshqa shirkatning 39.87% aksiyasi mulkdoridir. Milk House'ning qolgan 60.1% aksiyasi Odoratus Business LLP'ga qarashli. Odoratus Business esa Yunusoboddagi 6 gektarlik yerni yuzlab tadbirkordan tortib olayotgan Urban Developers MCJ'ning 97% aksiyasi aniqrog'i asl egasidir. Urban Developers registratsiya hujjatida uning rahbari deb ko'rsatilgan Ansor Nabirayev kompaniyangiz Oybek Tursunovga aloqadorligini tasdiqlaysizmi yoki inkor qilasizmi degan savolga asabiy kulish bilan Men hech kimni bilmayman, Otabek, aslida Oybek, tahririya. Tursunov degan nomni birinchi marta eshityapman. Bunaqa informatsiyani qayerdan olyapsiz? Men bilmayman deb javob qildi. Oybek Tursunovga bog'langan biznes tuzilmalari. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari, xususan katta kuyovi Oybek Tursunov qaynotasi davlat tepasiga kelgandan so'ng nima ish qilishi, qanday faoliyat bilan shug'ullanayotganiga oid rasmiy ma'lumot yo'q. Norasmiy manbalar uning bir muddat o'z qaynotasi administratsiyasi rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagani haqida yozgan va bu ma'lumot rasman na tasdiqlangan va na inkor etilgan. Davlat rahbarlari va ular oilasi daromadiga oid ma'lumotlar O'zbekistonda jamoatchilikka ochiqlanmasligi bois birinchi oila a'zolarining biznes faoliyati tafsilotlari ham sir bo'lib kelmoqda. Joriy yil may oyida mahalliy matbuot Oybek Tursunov Uskar brendi bilan tanilgan yagona umum respublika protsessing markazi MCJ'ning 75% aksiyasini qo'lga kiritgani haqida yozgan edi. 2019 yil avgustida esa Oybek Tursunov 95%ga egalik qiladigan Pramadik Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ni qo'lga kiritgan. Oybek Tursunov nomi O'zbekistondagi mashhur Ilhom teatri binosida joylashgan Shodlik Palace mehmonxonasi binosi bilan bog'liq mojaroda ham tilga tushgandi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Aleksey Valisevich o'z manbalariga tayanib, bu binoni yashirin qarorlar bilan qo'lga kiritgan Ophelos Plaza MCJ'ning asl egasi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ekanini yozgan edi. Hozirga qadar Tursunovning bu maqolaga raddiya bergani ma'lum emas. Prezident kuyovlarining ko'p million dollarlik aksiya va biznes tizimlarini qaysi daromadlari hisobiga qo'lga kiritayotgani haqidagi savollar javobsiz qolmoqda. Oybek Tursunovning otasi Botir Tursunov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekiston Milliy gvardiyasi rahbarligiga tayinlangan edi. Hozirda Botir Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari lavozimida, uning yana bir o'g'li Oybek Tursunovning akasi Ulug'bek Tursunov esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlamoqda. Prezidentga qilingan murojaat. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan prezident kuyoviga aloqador kompaniya manfaati uchun do'konlari buzilishiga berilgan 100ga yaqin tadbirkor O'zbekistondagi davlat hokimiyatining barcha bo'g'inlariga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasidan tortib prezidentgacha yozilgan jamoa arizasiga 84 ta shirkat rahbari imzo chekkan. Nusxasi Ozodlikka ham yuborilgan bu murojaatda tadbirkorlar o'z do'konlari joylashgan hududning Urban Developers MCJ'ga amaldagi qonunlarni jiddiy degan holda berib yuborilgan ta'kidlaydi. Qonun buzilishiga oid jihatlar atroflicha yoritilgan jamoa xatida, xususan 100ga yaqin tadbirkor foydalanib kelgan yer obodonlashtirish uchun Toshkent shahar hokimligi zaxirasiga olingandan so'ng qonunchilikka ko'ra bu hudud ochiq elektron auksion orqali savdoga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Bunday auksion esa murojaatda ta'kidlanishicha mutlaqo o'tkazilmagan. 100ga yaqin xususiy tadbirkordan davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan bahonada tortib olingan yer huquqiy maqomiga ko'ra ulardan farq qilmaydigan boshqa xususiy tadbirkor Urban Developers MCJ'ga berilgan. Biz bu MCJ kimniki ekanini bilmaymiz. Bilganimiz hukumat va hokimlik rahbarlarining qonunlarga tupurgan holda ochiqchasiga reyderlik zahvatini boshlaganidir. Bu bespredelni faqat prezidentning o'zi to'xtatishi mumkin degan umidda Mirziyoyevga murojaat qildik. Hozircha javob yo'q. Ortiqxo'jayev qaroridan eng katta ziyon ko'radigan bir necha tadbirkor 1879 sonli qarorni bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilgan. Ammo bilishimizcha sudga avval boshdan bosim bo'lmoqda. Qonunni himoya qilishga mas'ul tizimlarning nima qilishini yaqinda ko'ramiz, deydi Ozodlik gaplashgan yunusobodlik tadbirkorlardan biri. 2 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudi tadbirkorlar shikoyatini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Sud jarayoniga oid tafsilotlarni Ozodlikda kuzatib boring. Ushbu maqola Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Laslett bilan hamkorlikda tayyorlandi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshiliklar o'ziniki deb bilgan bog'ni hokimdan himoya qilish uchun benzin ko'tarib ko'chaga chiqdi. Joriy yilning 27 noyabrida Qarshi shahrining Buyuk Turon mahallasidagi o'rlab yasovchi o'zlariga nima yetkin bo'lib berayotganini aytgan bog'dagi meva daraxtlarining kesilishi va bog' maydonini tadbirkorlarga berish rejasiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Norozilar bilan muloqot qilish uchun voqea joyiga Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Milliy gvardiya, Qarshi shahar hokimligi va ekologiya vakillari ham kelgan. Ozodlik tasarrufidagi videoda bog' o'rtasidan o'tgan yo'lda IIB xodimlari kurshovida baqir-chaqir qilayotgan o'rlab ayol va erkakni ko'rish mumkin. Videoda asosan ayollar faryodi eshitiladi. Bir daraxtni o'pirib ko'r, o'zingni o'piraman, o'zimga o't qo'yaman, shu bog' boqyapti, meni erim o'lib ketgan, degan qichqiriqlar eshitiladi. Hokimiyat vakili 30 mingdan oz, aholi vakillari esa 80 mingdan ko'p mevali daraxt borligini aytgan bu bog' Qarshi shahar hokimi qarori bilan kesilib, o'rni tadbirkorlarga chorxonalar qurish uchun berilmoqda. Shu bog' ortidan kun ko'rayotgan aholi esa hokimiyat rejasidan norozi. Ozodlik bog' qaysi mahalla tadbirkorga berilgani haqidagi hujjatni hali ko'rgani yo'q. Ayni paytda bog'ning Buyuk Turon mahallasi yashovchilariga oidligi tasdiqlovchi rasmiy kadastr varaqasi ham mavjud emas. Bog'ni kesishsa ustiga benzin qo'yib yoqib yuborish niyatida bir baklashga benzin olib chiqqanda aytgan mahalla turg'uni Mashhura Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda bu bog' butun bir mahallaning tirikchilik manbai ekanini aytadi. 80 ming tub mevali daraxt bor, oralariga sholg'om va sabzi ekib olamiz. Bir tomonimiz depo, bir tarafimiz aeroport, yana bir tarafimiz shortan gaz. Bu holatda bizga nasiba beradigan ham, kislorod beradigan ham shu bog'. Agar bu bog'ni kessa, o'zimga o't qo'yaman deb chiqdi. Nafaqat men, yana 20 ayol benzin ko'tarib chiqdi. Milliy gvardiyadan Suhrob degan yigit qo'limni qayirib, benzin baklaskamni tortib oldi. Mashhur Sodiqovaning iddao qilishicha 20 ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana mahallada yashovchi 220 ta erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ni kesishiga yo'l qo'ymagan. Norozilik namoyishiga qo'lda baklaska ko'tarib chiqqanda aytgan mahalla tug'unlari orasida 70 yashar Xosiyat Dadaboyeva ham bor edi. Ozodlik norozilik yig'inida qatnashgan mahalla yashovchilari Abduhakim Bahriyev, Alisher Jo'rayev, Ilyos Qaydarovlar bilan ham suhbatlashdi. 29 yashar mahalla sartaroshi Ilyos Qaydarov bu bog' kesilsa katta haqsizlik bo'lishini aytadi. 29 yoshga kirdim. Shu bog' men bilan tengdosh. Esimni tanibmanki shu bog' bor. Maktabni yonginasida bu bog'. Maktab paytidan ham ishlayman. Keyin katta bo'lib ishga kirdim. Yana shu bog' yonidaman. Ishdan kelib shu bog'da ko'chatlar tagini chopaman. Olcha, olma, nok, xullas nima istasangiz bor. Kattalarning aytishicha bu bog' 90-yil yillar qiyinchiligida mahallani boqib, ocharchilikdan qutqargan. Qarshi shahar hokimligi kapital qurilish bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilarning aniq sonini bilmasligini aytdi va voqea yuzasidan tushuntirish berdi. Shu mahalla aholisi bu joyni 1992 yilda sama zahvat qilib o'zlaricha bog' qilib olgan. Bog' hududi rasman davlatga tegishli. Mahalla ahlida bu yerni ijaraga olganlik yo boshqa shaklda tasarruf qilish uchun hujjat yoki kadastr varaqasi yo'q. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi ko'rsatmasi asosida bu hudud tadbirkorlarga ishlab chiqarish korxonalari qurish uchun beriladi. Biz aholiga yo'lib bosib, ekkan daraxtlaringizni kesib olinglar, o'ti qilinglar dedik. Rasman yer davlatniki, aholi esa nohaq, dedi hokimlik vakili. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi vakili norozilik yuz bergan joyga borgan, o'zini tanishtirmagan vakil Ozodlik bilan qisqa suhbatda minglab daraxtlarni kesish mavjud qoidalarga zid ekanligini urg'uladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Noyabr oyining oxirgi 10 kunligida O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib ketishi ortidan Farg'ona vodiysi viloyatlarida avtomobillarga siqilgan gaz quyuvchi soqobchilar oldidagi mashinalar navbati bir necha kilometrga cho'zilmoqda. Toshkentda esa 27 noyabrda vaziyat biroz yumshadi. Gaz zapravkalari oldidagi navbatda 150-200 mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda janubiy viloyatlarda metan gaz uchun navbat yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 26 noyabr ertalab soat 11 atrofida Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida suratga olingan videodan avtomobillarga quyiladigan metan gaz ta'minoti naqadar abgor ekanligi yaqqol ko'rinadi. Farg'onalik bloger Dima Qayum mashina salonidan olgan videoda katta yo'lning ikki chetida avtomobillar navbati tasvirga tushgan. Hamu tomonga, ham bu tomonga qarab navbat tizilganini bloger gaz quyish shoxobchasi ikki tomonda ekanligi bilan izohladi. Dima Qayumning aytishicha, suratga olgan videodagi avtomobillar navbatda har ikki tomonda kamida 3 kilometrga cho'zilgan. Har bir haydovchi navbatda kamida 5 soat vaqt yo'qotadi, dedi Ozodlikka bloger 27 noyabr kuni. Uning aytishicha, gazga navbat havo harorati keskin tushib ketishi bilan paydo bo'ldi. Aftidan aholi metan gaz taqchilligiga har yili bo'ladigan mavsumiy tabiiy ofatga qaragandek qarashga ko'nikib qolgan. Har holda Bag'dod tuman xalq qabulxonasi mulozimining Ozodlikka 27 sentyabrda bildirishicha, zapravkalar oldidagi navbatlar yuzasidan bironta ham shikoyat tushmagan. Mulozimning aytishicha, vaziyatni tegishli idoralar o'rganyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda 27 noyabrda tarqalgan yana bir video Namangan viloyatida olingan bo'lib, undagi avtomobillar navbati Bag'doddagidan uzunroq ekanini ko'rish mumkin. Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda 27 noyabrda kelib vaziyat biroz yumshagan. Gaz zapravkalari oldida navbatda 150-200 mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda mamlakatning janubiy viloyatlarida metan gazga navbat yo'q. Har holda tarmoqda e'lon qilingan bir video Shahrisabzda olingani iddao qilindi. Unda gaz quyish shoxobchasi oldi bo'm-bo'sh ekani, navbat kutgan birorta ham mashina yo'qligini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlarida metan gaz ta'minoti bilan bog'liq muammo yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ozodlik bu haqda 2019 yilning noyabrida ham, 2018 yilning dekabrida ham, 2018 yilning fevralida ham, undan oldingi yillarda ham xabar qilgan. Farg'ona vodiysida tabiiy gaz jumlada metan gazi taqchilligiga barham berilmayotgani sababini namanganlik gaz mutaxassisi O'zbekiston shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yer osti gaz omborlaridan foydalana olmay qolgani bilan izohladi. Mutaxassis bu o'zining taxmini bo'lgani uchun ismi aytilishini istamadi. Bu savollarga javob olish uchun Ozodlik 27 noyabrda Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat xodimi savolni eshitib-eshitmayoq, bugun O'zTransgaz rahbariyati AOKda matbuot anjumani o'tkazayotgani hamma savollarni o'sha yerda berish mumkinligini uqtirish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Mirzoqov Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga aldanib qolgan fuqarolar bilan uchrashuvda ularni chala savodlar deb atagani aks etgan video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining tanqid va g'azabiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirzoqovning videodagi millionlab pul to'lab qo'yib, xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin fuqarolar bilan muloqoti joriy yil sentyabrida Mustaqillik maydonidagi norozilik chiqishi chog'ida bo'lib o'tgan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili 26 noyabr kuni Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan video yuzasidan bayonot tarqatilayotganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha rasmiy izoh berilgani yo'q. Videoda aks etgan voqea uning ishtirokchilariga ko'ra 28 sentyabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan. Shu kuni Korean Immigration'ning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin odam pullarini qaytarilishini talab qilib Toshkent markazida to'plangandi. Norozilar oldiga chiqqan Umrzoqov 100% qaytarish bo'lmaydi, davlatni puli yo'q hozir, dedi. Shu payt olomon ichida bo'lgan erkaklardan biri bizni aybimizmi deb so'raganida vazir o'rinbosari sizlarni ayblaring, chala savodsizliklaring uchun deb javob qiladi. Bahodir Umrzoqov Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga har bir fuqaro to'lagan 27 million so'm inflyatsiya hisobiga olingan holda qaytarilishi, lekin dollarda to'langan qo'shimcha 1,500 dollarlik mablag'lar pora sifatida malakalanishi va bu pullar qaytarilmasligini ta'kidlaydi. Pora bergansizlar, sen ham bergansan, bu pullaring berilmaydi, sizlar aldangansizlar, pul berishdan oldin shartnomani o'qib chiqishlaring kerak edi, deydi bosh vazir o'rinbosari. Nega 4 marta qamalgan odamga litsenziya berdilaring degan savolni esa Bahodir Umrzoqov javobsiz qoldirdi. Samarqandning Urgut tumanidan bo'lgan Nodir Jo'rayevning ozodlikka aytishicha, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri muovini bilan sentyabr oyi oxirida o'tgan uchrashuvdan oldin ular ayni masalada prezident qabulxonasida hamda vazirlar mahkamasiga ham arz qilib borishgan, lekin ularni hech kim qabul qilmagan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rganlarga qilgan muomalasi internet foydalanuvchilarining hayrat va g'azabiga uchramoqda. Facebook tarmog'ida qo'yilgan videosida 700 dan ortiq izoh qoldirilgan, ularning aksari tanqidiy. O'lganning ustiga tepkanday, bir qo'li cho'ntakda, yana do'q qiladi. Vazir o'rinbosari yemish, osmon-ku bu, shuni xalq bilan muloqot. Xalq bilan gaplashganda qo'lni ko'ksinga qo'yib gapirmaysanmi? Xalqni ota degin. Egningdagi kostyuming va galstuging shu xalqni nalogidan deb izoh qoldirdi Akobir Soriyev ismli foydalanuvchi. Tarmoqning boshqa foydalanuvchilari esa vazir o'rinbosarining xalq oldiga niqobsiz chiqqaniga e'tibor qaratishgan. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va unga bildirilayotgan tanqidlar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan yordamchisi vazirlik matbuot xizmatidagilar ozodlikka bog'lanib izoh berishlarini va'da qildi, lekin 27 noyabr ish kuni oxirigacha rasmiylardan javob bo'lmadi. Bir kun avval vazirlik mulozimi ozodlik so'roviga javoban ayni video yuzasidan bayonot tayyorlanayotganini ma'lum qilgan, ammo rasmiy bayonot hozircha e'lon qilinmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoda tashxis qo'yilmagan OITV holatlari ko'payayotganidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqining kasalliklarni nazorat qilish agentligi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab, ayniqsa Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda ortilgan immunitet tanqisligi virusi yuqtirganlarga o'ta kech tashxis qo'yilayotganini aytib, hukumatlarni test o'tkazish ko'lamini oshirishga chaqirdi. Ortilgan immunitet tanqisligi sindromini keltirib chiqaruvchi virusni kech aniqlash OITV tarqalishda davom etishiga olib keladi, virusga chalingan shaxslar davolanishiga va ularning hayotini saqlab qolishga to'sqinlik qiladi. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 26 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda 2019 yilda Yevropa mintaqasida 136 mingdan ortiq odamga OITV tashxisi qo'yilgani aytiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z hisobotlarida Yevropa mintaqasiga 53 mamlakatni kiritadi. Yangi tashxislarning taxminan 80% Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sharqiy mintaqa deb nomlovchi hudud aniqlangan. Ushbu hudud Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyodagi qator davlatlarni o'z ichiga oladi. Tashxislarning taxminan yarmi o'ta kech, ya'ni bemorning immun tizimi ishdan chiqa boshlaganda qo'yilgan. Bu holat mintaqadagi test strategiyalari OITV tashxisini erta qo'yishda samara bermayotganini ko'rsatadi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi bayonotida. Yevropa Ittifoqi hamda Islandiya, Liechtenstein va Norvegiyani o'z ichiga oluvchi Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi mintaqasida so'nggi 10 yil ichida virusni yuqtirish holatlari 9%ga qisqargan. Bundan tashqari mintaqada bemorga tashxis qo'yilmagan holatlar soni ozaymoqda. Ammo butun mintaqa, jumladan Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyo bo'ylab yangi tashxislar soni 19%ga o'sgan. Bundan tashqari hisobotda e'tirof etilishicha, mintaqada OITV virusini yuqtirgan bo'lsa-da tashxis qo'yilmagan odamlar soni ko'paymoqda. COVID-19 pandemiyasi OITV sinovlariga qanday ta'sir o'tkazayotgani noma'lum bo'lsa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge pandemiya bizni erishishimiz mumkin bo'lgan OITV'siz kelajakdan mahrum qilayotgani haqida ogohlantirdi. OITV tashxisi o'lim hukmidek ko'ringan kunlar esimda. Bugungi kunda to'g'ri davolash bilan OITV'ni yuqtirgan odamlar OITV'dan qo'rqmasdan yashashlari mumkin, dedi u. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi direktori Andrea Ammonning aytishicha, mamlakatlar COVID-19 tufayli OITV, OITV kabi boshqa sog'liq muammolarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. OITV tashxisini erta qo'yish dolzarb vazifadir, dedi u. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra 2019 yilda dunyo bo'ylab OITV bilan yashayotganlar soni 38 millionni tashkil qilgan. Ularning 26 millioni o'z hayotini saqlab qolish uchun antiretrovirus terapiyasini olayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus ichki ishlar vazirligi 29 noyabr kuni avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilib navbatdagi aksiyaga chiqqan namoyishchilarga qarshi maxsus vositalardan foydalanganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 30 noyabr kuni vazirlik matbuot kotibi Volga Chemodanova Telegramda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari namoyishchilarni tarqatish uchun ogohlantiruvchi o'q otgani haqida yozdi. Avvalroq Ozodlik radiosi Belarus huquq tartibot organlari ayrim namoyishchilarga qarshi ko'z yuzdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalardan foydalangani haqida xabar qilgan edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari maxsus vositalardan foydalanishga majbur bo'ldi, havoga bir necha marta ogohlantiruvchi o'q uzildi va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanildi, deb yozdi Chemadanova. Kotib jami 313 kishi ommaviy tadbir o'tkazish to'g'risidagi qonunni buzgani uchun hibsga olinganini qo'shimcha qildi. Qarorgohi Minskda joylashgan Vyasna inson huquqlarini himoya qilish markazi hisobotlariga ko'ra 29 noyabr kuni mamlakat bo'ylab 420 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan. Vyasna ma'lumotlariga ko'ra, ularning aksari Minskda qo'lga olingan, shuningdek Brest, Grodno va boshqa shaharlarda ham namoyishchilar ushlangan. Minskning deyarli barcha tumanlarida namoyish bo'ldi, shu sabab bu safargi aksiyada qatnashgan namoyishchilarning umumiy soni noma'lum bo'lib qolmoqda. Joriy yil avgustidan beri Belarusning Minsk va boshqa shaharlarida prezident saylovining rasmiy natijalariga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi saylov natijalarini tan olishdan bosh tortgan. Muxolifat saylovda aslida Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganini aytib, Lukashenko iste'fosini, barcha siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini hamda yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Tixanovskaya saylov ortidan rasmiylar tasdiqi tufayli Belarusni tark etdi. Ayni damda Litvada yashayotgan Tixanovskaya 29 noyabr kuni Twitter'da bu tuzum har hafta namoyishlar susayotganini iddao qiladi. Har hafta o'z qo'shinlarini ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalar bilan Belarus xalqini urush va qo'rqitish uchun yuboradi. Shunga qaramay xalq har hafta Lukashenko tuzumiga qarshi tinch norozilik namoyishiga yig'ilmoqda, deb yozdi. Lukashenko 27 noyabr kuni Minsk kasalxonasiga qilgan tashrifi chog'ida yangi konstitutsiya qabul qilinsa iste'foga chiqishi mumkinligini aytdi. Belarus davlat matbuoti xabarlariga ko'ra, avtoritar rahbar yangi konstitutsiya ostida sizlar bilan prezident o'laroq ishlayman degan. Lukashenko konstitutsiyani isloq qilish va prezident vakolatlarini o'zgartirish zarurligini aytgan, ammo yangi konstitutsiya qachon qabul qilinishi mumkinligi haqida hech narsa demagan. Bugunga qadar Lukashenko bir necha marta konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida gapirdi, ammo muxolifat avtoritar yetakchi aslida hokimiyatda qolish maqsadida vaqtni cho'zmoqda, deb ayblamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.